Queda exactamente una semana como límite para la limpieza de las fincas próximas a las casas en Galicia para prevenir posibles incendios. El consejero de Medio Rural, José González, nos hace un hueco en su apretada agenda de hoy en la que hay consello de la Xunta. ¿Qué tal, consejero? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Ampliouse o prazo de desbroce un mes e medio máis, pero nin moito menos isto nos exime de cumplir cas nosas obligacións, non?
Sí, como consecuencia da pandemia, pois entendimos que era necesario ampliar ese plazo das a 6 de xullo para que a xente pudera cumplir coas súas obrigas de limpeza, no que se refire a franxas secundarias, que son as que están ao redor das nosas aldeas. Aí, efectivamente, a xente dende que se levantou o estado de alarma está facendo esa limpeza, e nós estamos facendo, a Consellería de Medio Rural, a Xunta de Galicia, o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, está facendo tamén un esforzo moi importante nesa limpeza a través de diferentes ferramentas das que disponemos.
Con canto persoal conta a Xunta de Galicia neste verán?
O persoal no seu conxunto é alrededor das 7.000 personas. No Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, 3.900. Pero, como lle decía, no que se refire a prevención, nos entendemos que este ano era necesario impulsar todo ese desbroce e esa limpeza, e activamos un plan específico de máis de 30 millóns de euros que nos permiten chegar a alrededor de 45.000 hectáreas no territorio. E aí estamos a traballar pois con ese persoal do servicio, puxemos a súa disposición tractores con desbrozadores e outros medios mecánicos para poder facer eses desbroces. Estamos facendo limpeza de pistas forestais, estamos facendo tamén desbroces mecánicos, mantenemento dos puntos de auga que logo nos van a ser tan necesarios no verán para facer fronte aos incendios forestais, e ao mesmo tempo tamén estamos colaborando financieramente cos concellos para que poñan en marcha as súas brigadas municipais, nas que a Xunta fai un aporte moi importante. Falese de brigadas municipais porque as contratan os concellos, pero a práctica totalidade do financiamento, 80% ven da propia Consellería do Medio Rural. Aí temos neste momento pois a constitución de alrededor de 250 brigadas que tamén fan labores de prevención. E por último, me parece moi interesante destacar, dende fai 3 anos temos en marcha un convenio a través da FEGAN, na que se poden adherir todos os concellos de Galicia, por certo, Pontevedra non está adherida, e na que a través dese convenio, en primeiro lugar, nas parroquias que determinamos como prioritarias porque teñen máis risco de incendios, se fai a limpieza pola entidade pública se haga contra 350 euros de coste por hectárea, o cual é un coste moi reducido, pero ademais a todos os concellos que forman parte do convenio, de aí a importancia, lle damos tamén traballos preventivos de gratis, dixéramos, que os fai se haga sin ningún custe para os concellos. Neste momento temos 259 concellos adheridos, é dicir, boa parte dos concellos galegos están adheridos a este convenio, que non lle supón ningún coste e que lle fai un aporte moi grande en traballos de prevención. Para que nos fagamos unha idea, lle facemos nós tamén de gratis, é dicir, sin coste ningún para os concellos, os plans preventivos ou fronte aos incendios forestais. Levamos xa 186 concellos os que lle fixemos eses plans o abeiro do convenio. Por tanto, eu penso que é unha ferramenta moi útil para iso tan importante que todos defendemos, que é a prevención.
Casi 300 os concellos que forman parte dese convenio CACEGAMP, dirixida basicamente á protección dos montes galegos, non está Pontevedra, como dicía o conselleiro. Poñámonos no caso de que un veciño se negue a limpar a finca que temos próxima, por exemplo, a nosa casa. Con quen nos teríamos que poñer en contacto? Que poderíamos facer?
Non se teria que poñer en contacto, se pode poñer en contacto, pero é unha obriga do concello o tramitar a execución subsidiaria, é dicir, unha vez que se cumple o plazo das a 6 de xullo, se as fincas non están limpas nas franxas secundarias, é o concello o que ten que tramitar a execución subsidiaria. Nos decían que os concellos, que eso era moi dificultoso, efectivamente, complicado, pero por eso nos fixemos este convenio que lle decía antes coa FEGAN, na que tamén facemos os traballos preparatorios desa execución subsidiaria a través do Instituto de Estudios do Territorio e a través da propia entidade pública SEAGA. Por lo tanto, si eso pasa en Pontevedra ou en outros concellos que non están adheridos, o lógico sería efectivamente que se adheriran para contar coa axuda da Xunta de Galicia neste caso para poder facer as execucións subsidiarias. Ainda que, repito, a execución subsidiaria, é dicir, o quen ten que vixiar o cumprimento da obriga de limpeza son os concellos. Se os concellos non teñen capacidade suficiente, o que teñen que facer é adherirse ao noso convenio e nos lle damos ese apoio técnico a través da entidade SEAG.
Polo tanto, a responsabilidade do propietario da finca, en segundo lugar, dos concellos que tamén teñen esa axuda disponible sempre da Xunta de Galicia. Na nosa área de Pontevedra, xa para rematar, sabe vostede que Abrilat xoga un papel fundamental con esa operación centinela de vixiancia dos montes, colabora tamén cas brigadas autonómicas. Polo de agora, verán tranquilo no arborado galego.
Polo de agora, sí, verán tranquilo, ainda que temos altas temperaturas. Como sabe vostede, boa parte dos incendios en Galicia son intencionados. Eu apelo á responsabilidade da xente. Saben que temos o teléfono 085 para facer as chamadas en caso de que haxe incendios. Temos tamén un teléfono para denunciar posibles comportamentos incendiarios, que é 900-815-085, e, por suposto, estamos vixiantes. Eu recollo, non baixamos nunca a guarda, e menos nestes momentos. Recollo que me di vostede da Abrilat, pero que recordo tamén que temos esas 3.900 persoas no territorio do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia, esas máis de 250 brigadas municipais. Por lo tanto, a cidadanía ten que estar tranquila, nadie está libre de que efectivamente teñamos un incendio, por lo que decía antes, los comportamientos incendiarios, pero somos muy eficaces na extinción, estamos muy vixiantes y estos días se está vendo, pois que en cuanto hai a máis mínima posibilidad de un pequeno conato, pois estamos enseguida con medios, cos medios dos que disponemos, que, repito, son moi bons e moi abundantes.
Pois sumámonos a ese mensaxe apelando á responsabilidade do conselleiro do Medio Rural, José González. Moitísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.